Gepleyen Adaletlik Radyosu. Sevgili sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2025 yılın 11 yanvarı. Haftanın 6-cı günü. Haftanın jem programmamyzy dinlemäge çağıryar. Onu Praga Dax studiyodan men Yoksun Anurwan alıp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny türkmen harbylarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary baradaky habar çekýär. Adatlygy ölüp bolsan maglumatlara görä Balkanny öňki ofiserleriň biometrik pasportlary ellerinden alınıp olary Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna gatnaşmazlyk tapşyrylýar. Bu ýagdaý belki-de Ukrainada Orsiyetin tarafını orşa katnaşıp, yehir düşönlüğün aydıp, Ukrayn jurnalistine interviu veren Türkmen mayor varadaki havar ile nağlanışıklı. Emma Türkmen metruvati, Türkmenistanların dasarı yurtlarda duşan kıyınçılıkları varada havar vermeye. Aşkavadın çetinnaki ova yaşayıcıları, virdivirleri, öğleri yok etmeli oluyarlar. Pul nağıtlaştırmak görgü, Balkanın bankamatlarına pul gıtarlı diyen havarlarımız hem köp okulunların beyazlığına girdi. Türkmenistan aviyakampaniyesi Moskova'dan Aşkavada uçuş kurayar. Aşkavada yaşayıcıların öylerine çekilen Wi-Fi hizmetleri 1. yanvardan veri işlemiyar diyen atılan çap eden havarlarımız hem köp okullu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi aytmağa, öz tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleyer Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen häkimetleriniň başga pikirlere we hökümet tanqytçylaryna garşy 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri ulanyp gelen watan nönügi, haýin, agdywirligi bozjak bolýanlar diýen ýaly tagmalarynyň inni o diýen netije bermeýändigini habar berýärler. Yerli sinçilerin kaviri devletin başka fikirlere karşı olanan delilsiz yöntem propagandasının sonku vaatlarda tersine işleyen olmanın mümkünlüğünü öne sürüyer. Sosyal turların Türkmen dilli segmentlerini yakından izarlayan sinçi tədilin ilkinci heptelerindeki online çekişmeler varadaki fikrini paylaşıp 2025 yılın hakimiyetlerin yurttaki islenlik kimçiliği köpçülükte aitmak bir vatanı dönüklük etmek görünüşündeki propagandasının Türkmen internet uluncularının yiti tankıydına duçar olma ulen başlananlığına itti. Adatlığın havarçılarının ayrı ayrılıkta sökvette soran rayetlerinin sözlerine göre, dasarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerinin sosyal torlarda tədilin ilkinci günlerini geçiren Gönü Aylım'daki diskusiyaları Türkmen cemiyetindeki ödarı fikir alışmalara kovu tähir yetiriyer. Aydılmağına göre sosyal medyadaki diskusiyalara yurt içinden katnaşan rayetlerin içinde geçen yıllakıdan tapavutlulukta fikirlerini açıçan, yumurlaman aytmağa çalışan adamlar görünötüğün köpölyer.
Yurtdasındaki aktivistler yurt içindeki siyasi iktidadi, sosyal ve medeni kıyınçılıklar hakkında gurrun gozganlarında gönü efirdaki fikir alışmaları yurt içinden kusulyan ulanıcıların arasında özlerinin duçar bolyan iktidadi ve sosyal problemler hakkında açık gurrun vermek isleyenlerin hat köpelendigini görmezlik mümkin däl. Yönü geçen ýylda bolsa ýaly bu hil pikir alysmalara derhal hökümetçi pikirli ulanyjy goşulyp öz ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar hakynda açaçan gurrun berýän ýaşaýjylara watana dönüklük etmän, watanymyza ikilik etmän diýen ähengde ýüzlenýär. Odallar bu hil ýüzlenmeler pikirini açyk aýdanlary biraz hayalçyradan ýalydy. Emma indi beýle däl. Bu hil hükümetçi pikirli ulanınca cevap hükmünde aktivistler ve yurt içindeki rayetler, vatan ve hükümet, dönüklük ve tanqit düşüncelerini karıştırmazlığı soru yarlar.
Deyip yerli sinçi bir özgörüşlüğün kimmelerin gözünün önüne bolup geçeceğini nıqtadı. Bir özgörüşlüğü anonimlik şartında uğurlaşan Aşkavatlı yazışkem tasdik etti. Onun pikirçi hakimiyetlerin ön hökümet tanqitçilerine karşı olanan metduati inni hiç sahada yaramayar. Yöne olaryň Sowet gazetlerine we Niýaz döwrüniň metduwatyna galan dönük tagmasy indi sosial mediada hem güýjüni gaçyrýar. Sebäbi durmuş adamlary pikirlenmäge, öz kynçylyklarynyň çözgü duwarady oýlanmaga mezur edýär. Sosial medianyň ýaýlym mümkinçiliklerinden peýdalanýan raýatlar söhbetdeşlerimiziň ýerini bellemegine görä medeniýetsiz sözleri ulanmagy azaldyp, hakyky iş, özgörüşlük, reforma gurulmalaryny diýerler. Bu ýagdaý türkmen döwlet propagandasynyň ganatyny gyrýar.
Öz pikirini ya da yurttaki kıyınçlıkları dile getiriyen raiyatlar, özlerini hükümetçi uloncular tarafından yönkülcek olyan esasız ayıplamalara derrew cevap berip, özlerinin erkin pikirlerini ve yüzveyiz olyan kıyınçlıklarını açık aytmağa kanunu hukuklarının bardığını aydıp, islendik özgü pikire ya